Pärast seda, kui portugallased olid 15. sajandi lõpul avastanud ümber Aafrika lõunatippu Indiasse viiva meretee, hakkas aina rohkem Euroopa laevu Lõuna-Aafrika rannikul peatuma, et varuda provianti ja lubada endale veidi puhkust pikal teekonnal. Esimesed aafriklased, keda hea lootuse Neeme rannikul kohati ja kellega alustati kauplemist, olid väikese kasvulised ja kollaka nahavärvusega karjakasvatajatest naamad, ehk koikoid, inimeste inimesed, nagu nad ennast ise uhkelt kutsusid. Praegu tuntakse neid Euroopas rohkem küll hollandlaste poolt pandud nime hottentotid järgi. Hollandi keeles tähendab hottentotid kogelejad. Lisaks koikoidele elasid Lõuna-Aafrika läänepiirkonna sisealadel samasse rassi ja keelkonda kuuluv sugulusrahvas saanid ehk bushmanid, kes tegelesid peamiselt küttimise ning korilusega. Ida-alasid asustasid Nigeeria Kameruni piirkonnast 5. kuni 10. sajandil, aga ka hilisemate migratsioonide käigus siia sisse rännanud banturahvad. Eurooplaste püsiva kogukonna kujunemist Lõuna-Aafrikas võib tähistada 1652. aastaga, kui hollandlased panid aluse kaplinnale Cape Town ja kapikolooniale. Siit peale hakkas valgete kogukond Lõuna-Aafrikas kasvama, kristlik missionitöö muutus aga järjepidevaks. Kalvinistidele järgnesid peatselt ka teiste kirikute missionärid. Aega mööda laiendasid Hollandi kolonistid, buurid ehk afrikaanerid, nagu neid hakati kutsuma, oma kontrolli Lõuna-Aafrika ulatuslike alade üle, tungides edasi idaranniku ja sisemaa suunas, ning tõrjudes päriselanike kõrbealadele. Buuride, mis hollandi keeles tähendab talunike, peamiseks tegevusalaks sai karjakasvatus, põlluharimine ja veinitootmine. Esimene tõsisem sõjaline kokkupõrge päriselanikega maapärast toimus juba 1659. aastal. Sealt peale ilmestasid sõjad kosainidega ja bantudega Lõuna-Aafrika ajaloo käiku. Sõjad põliselanikega ei jäänud buuride ainukesteks. 18-19. Sajandi vahetusel läks kapikoloonia Suurbritannia ülemvõimu alla. Nüüd tuli buuridelgi sõdida oma iseseisvuse eest. Vastuolud buuride ja inglise koloniaalvõimude vahel sundisid Hollandi koloniste rändama põhjaaladele, Transvaali platoole ja Tugela jõe kallastele Natalis. Seda väljarännet aastatel 1836 kuni 43 tuntakse suure trekki nime all. Hollandi keeles on trekk ümberasumine. Siin kaugel rannikust kujunesid välja buuri vabariigid, mis pidid oma iseseisvuse pärast pidevalt valvel olema. Samal ajal kui buurid tegelesid oma vabariikide ülesehitamise ja kaitsmisega, saabus 1841. Aasta märtsis Kaplinna sadamasse oma esimesele sisemaa retkele šotlasest misjonär ning hiljem maade avastajana tuntud David Livingstone. Vaid mõni kuu hiljem, juulis, jõudis samasse sadamasse aga üks Eestimaaga seotud noor mees, baltisakslane Karl Hugo Haan, kelle eluaastad olid 1818 kuni 1895, et alustada Lõuna-Aafrikas missionitööd. Eesti kirikuloo huvilistele on Haanide nimi tuntud. Ehkki Herero missioni isaks kutsutud Hugo Haan külastas oma elu jooksul vaid mõnekorra Eestit, oli Maarjamaaga tihedamalt seotud tema Lõuna-Aafrikas Komahas sündinud poeg Eliaser Traugott Haan, kes õppis 1860. Aastatel Tartu ülikoolis ja töötas hiljem kirikuõpetajana Valjalas, Rõuges ja Tallinna Oleviste koguduses, ning pojapoeg Traugott Haan junior, kes oli 1908-18. Aastani praktilise usuteaduse professor Tartu ülikoolis ja hukkus 14. jaanuaril 1919 Tartus enamlaste kätte läbi. Hugo Haani kodukohaks oli Riia lähedal asuv Aachhofi mõis. Lõpetanud Riias gümnaasiumi, otsustas 16-aastane Hugo Haan esialgu ohvitseriks saada. Vaid juhuse tõttu jäi noormees sõjakooli ukse taha. Missioonitöö vastu tekkinud huvi muutis oluliselt ta elu ja 5837. aasta sügisel Saksamaale Barmenisse Reini missiooniseltsi juurde. Alguses pidas missiooniselts Hugo Haani liiga nooreks. Ta pühendus aastaks koolmeistri ametile ja alles järgmine aasta oktoobris võeti vastu missiooniseminari, kus õpingud kestsid 1841. Aasta kevadeni. 1828. Aastal missioonitööd alustanud Reini missiooniselts oli oma esimeseks tööpõlluks valinud Kapimaa Lõuna-Aafrikas, kust liiguti edasi sisealadele. Hugo Haan suundus pärast seminari lõpetamist aga Reini missiooniseltsi uude tööpiirkonda Edela-Aafrikasse, mis on tänapäeva Namiibias. Esimesed missioonijaamad rajas sellesse piirkonda Londoni missiooniselts. 1842. Aastal andis Londoni missiooniselts oma tööpiirkonna üle Reini missiooniseltsile, mis alustas kristluse kuulutamist naamade, hererode, mägidamarade ja ovambode seas. Esimesed aastad möödusidki Hugo Haanil Namiibia kesk- ja lõunaosas elavate karjakasvatajatest naamade juures. Suurte patriarhaalsete peredega naamad elasid Lõuna-Aafrika paljudele rahvastele ja hõimudele traditsioonilistes kraalides. Hollandi keeles tähendab kraal karjaaeda. Need olid asundused, mille ringi kujuna paiknevate hüttide siseõues hoiti vajaduse korral ka karja. Nende elamuteks olid vitstest punutud poolkerakujulised hütid, mis olid kaetud loomanahkadega. Hugo Haani viibimise aeg Namamaal langeb ühte selle rahva konsolideerumisperioodiga. Selle protsessi eesotsas oli Nama rahva Orlami hõimu ühte alagruppi kuuluv mõjuvõimas pealik Jonker Afrikaaner. 1858. Aastal ühinesid Namad hõimu liiduks, mis muutis sõjakuse poolest tuntud rahva varasemast veel ähvardavamaks jõuks lähinaabritele. Eriti komplitseeritud olid nende suhted hererodega. Mõlemad rahvad sooritasid pidevalt kallaletunge vastase maadele, veevõtukohtadele ja karjadele, võideldes ülemvõimu eest piirkonnas. Namade hulgas oli palju kristlasi. Ka Jonker Afrikaaner ja tema vennad olid juba lapsena ristitud. Seetõttu oli Reini missiooniseltsi missionärid oodatud Namade pealinnas Windhoekis. Koos Namade konsolideerumisprotsessi süvenemisega toimus aja jooksul ka huvide vastandumine Reini missiooniseltsi ja Jonkeri vahel. Tsentraliseeritud riigi loomisega kaasnes Namadel uue kultuse kujunemine, mis ühendas endas nii kristluse kui ka hõimuusundi elemente ning mille eesmärgiks oli tugevdada Namade juhi ülemvõimu, Jonker Afrikaaner kui ülempreester ja messias. Keerulised suhted nii Jonker Afrikaaneri kui ka metodistidest missionäridega sundisid Hugo Haani lahkuma Namamaalt 1844. Aasta sügisel. Uueks tegevuspaigaks sai Windhoekist ligi 100 kilomeetrit põhjapool asuv Okahandja, mis asus bantude hulka kuuluva neegri rahva hererode maal. Hererod olid karjakasvatajad, kellele kuulusid suured veisekarjad, samas tegelesid nad vähesel määral ka maa harimisega, kui klimaatilised tingimused seda lubasid. Hererode karjad olid suuremad kui Namadel, mis tegelikult tähendas, et nad olid ka rikkamad. Pealegi ei mänginud kari Namade teadvuses kunagi sellist sentraalset rolli kui hererodel. Karjakasvatuse tähtsust hererodel näitab ka karjaga seotud kombestik. Hererod jagasid karja kolme kategooriasse. Esimesi neist pühasid veiseid oli vähe ja need olid valitud karja omaniku poolt. Ainult mehed ja peremehe vanem naine võisid nende piima juua. Poisslapsed pidid läbi tegema initsiatsiooni, enne kui neil lubati juua pühade lehmade piima. Neid veiseid ei tohtinud kunagi müüa. Teise kategooriasse kuuluvad veised olid mõeldud koduses majapidamises kasutamiseks ja neid samuti ei müüdud. Neid peeti rikkuse mõõdupuuks. Kolmandad tavalised veised olid mõeldud kõikidele pereliikmetele ja neid võis edasi müüa. Suhteliselt killustatud hererod, kes oma arengu poolest küündisid esile teistest naaberrahvastest, ei suutnudki paraku püsivat poliitilist liitu luua nii nagu seda tegid naamad. See muutis nad suhteliselt kergeks märklauaks nii naamadele, näiteks sõdisid hererod oma iseseisvuse eest naamadega 1860. aastatel järjepannu 7 aastat ja ka hiljem Saksa koloniaalvõimudele. Peatselt kolis Hugo Haan koos teiste missionijaama asunikega veepuuduse tõttu elama lähedal asuvasse Otjikangosse ja rajas sinna missionijaama. Herero maale jäi Hugo Haan paljudeks aastateks, töötades siin erinevatel perioodidel 3 põhilises missionijaamas Okahandja, Otjikango, Otsimbingue kuni 1873. aastani. Vaatamata pingutustele ei õnnestunud pikka aega ristida mitte ühtegi hererot. Alles 1858. aastal ristiti esimene põliselanik, kelleks oli Haanide herero toatüdruk. Visa missionitöö tulemusena oli sajandivahetuseks ristiusku astunud siiski ligikaudu 11% hererodest. Paremini edenes koolitöö. 1856. aasta lõpul õppis missionikoolis 115 herero last. Otsimbingues asutati aga Hugo Haani eest vedamisel abiõpetajate seminar, kus igal aastal õppis ligikaudu 11-12 hererot. 1850. aastate keskpaigaks oli Reini missioniselts saanud loa missionitöö alustamiseks hererodest põhjapoole jääval Ovambo maal. Hugo Haan koos oma kaaslase Johannes Ratsiga lubati 1857. aastal Ondonga piirkonda. Paraku lõppes esimene uurimisreis nende pärismaalaste juurde relvastatud konfliktiga. Siiski pöördus Hugo Haan sinna tagasi veel 1866. aastal, saavutades sellel korral väga hea kontakti ühe Ovambode pealikuga, kes usaldas tema kätte isegi oma poegade õpetamise. Paralleelselt missionitööga pühendus Hugo Haan teadustööle. Herero keele grammatika ja sõnaraamatu eest omistati talle Berliini ülikooli audoktori nimetus. Oma Euroopa reisidel kasutas ta juhust ja külastas ka Eestit. Esimest korda pärast pikaajalist missionitööd viibis ta Eestis 1854. aastal ning pidas Oleviste kirikus missionitundi. Teist korda 1874. aastal, kui külastas oma kirikuõpetajast poega Traugott Haani Valjalas ja osales kohalikul kirikumissioni pühal. Hugo Haani isiklik elu oli tihedalt seotud Aafrikaga. Siin abiellus ta 1843. aastal inglise luuletaja ja kirjaniku William Hone'i tütre Emmaga. Siin sündisid tema 3 poega ja tütar. Kaplinnas veetis ta oma vanaduspõlve ja 1895. aastal maeti tema põrm Kaplinna lähedale Paarli linna surnuaiale. Hugo Haani elu lõpuperiood langeb ühte tormiliste ajaloosündmustega Lõuna-Aafrikas. 1860. aastatel Buuri vabariigi Oranje maapõues avastatud teemandivarud ja 1880. aastatel kullaleiukohtade avastamine teise Buuri vabariigi Transvaali territooriumil hakkasid edaspidi määrama paraku ka nende piirkondade saatust. Miski ei saanud enam peatada inglaste edasitungi põhjaaladel asuvate maardlate suunas. See oli just kui Lõuna-Aafrika teine avastamine. Piirkonna strateegilisele tähtsusele lisandus nüüd ka tohutu majanduslik tähtsus. Inglise Buuri sõdade, mis toimusid aastatel 1880-81 ja 1899-1902, nende tulemusena läksid Buuri vabariigid Suurbritannia kontrolli alla. Sellel Lõuna-Aafrika jaoks keerulisel ajal elas ja tegi missionitööd Transvaalias Eestimaalt pärit Karl Theodor Hasselblatt, kelle eluaastad olid 1838 kuni 1915. Endise Viru Nigula praosti Gustav Hasselblatti pojana jätkas ta peretraditsioone, pühendudes teoloogiale ja õppides aastatel 1857 kuni 61 Tartu ülikoolis usuteadust. Saksamaal viibides otsustas ta pühenduda missionitööle ja täiendas ennast aastatel 1866-67 Hermannsburgi missioniseltsi seminaris. 1849. aastal Ludwig Harmsi rajatud missioniselts üritas esialgu alustada tööd Etioopias Galademaal. Paraku esimesed katsed 1850. aastate algul ebaõnnestusid. 1853. aastal alustati aga missionitööd Lõuna-Aafrikas. 20. jooksul saavutati märkimisväärset edu Lõuna-Aafrika idaossa jäävates piirkondades Natalis ja Zulumaal. Kõige ulatuslikumaks tööpõlluks kujunes aga Buuride Transvaali vabariik, kus Hermannsburgi missioniselts oli esialgu ainukeseks missioniühinguks. Missionitöö keskuseks sai siin Transvaali pealinnast Pretoriast 20 miili läände jääv Bethany. Karl Hasselblatt suundus aga tööle Pretoriast põhja poole, kus järgnevaks 15 aastaks sai tema asukohaks pealinna läheduses asuv Mosetla missioni jaam. Tänu missionäri mälestuste raamatule Sõnumid missionitööst Transvaalimaal lõuna hommiku Aafrikas on meieni jõudnud originaalset materjali, mis oma ajastu vaimus käsitleb nii tollaseid Lõuna-Aafrika ajaloosündmusi, seal hulgas esimest Inglise Buuri sõda, kui ka Hermannsburgi missioniseltsitööd. Samuti annab ülevaate Transvaalimaa loodusest, buuridest ja inglastest, kohalikest rahvastest ja hõimudest ning nende kombestikust ja tavadest. Pikemalt peatutakse bantude hulka kuuluvatel basuutodel, kelle seas Karl Hasselblatt missionitööd tegi. Nimelt asus üks basuutode suur kraal, missionäri andmetel mitme tuhande elanikuga, otse Mosetla missionijaama naabruses. See andis missionärile võimaluse õppida lähemalt tundma põliselanikke. Põllumajandusega tegelevad basuutod olid tuntud ka kui osavad kaupmehed, kes vahetasid oma kaupu, peamiselt leopardinahad, jaanalinnu suled ja muu selline, zuulude kauba vastu, mis olid kariloomad, odaotsad, kõplad, ehted. Oma raamatus annab missionär üsna põhjaliku ülevaate basuutode kraalist ja sealsest elukorraldusest, nende põllumajandustöödest, samuti toob ära rohkesti basuuto keele näiteid, mille omandamine võttis tal paar aastat aega. Ehkki missionitöö selles piirkonnas edenes ja Eesti missionär võis 1880. aastate algul loetleda oma koguduses juba ligikaudu 400 liiget, tundub, et tegelikult kuulus Karl Hasselblatt nende missionäride hulka, kes lõplikult ei kohanenudki Aafrikaga, sest kultuuride erinevus oli sedavõrd suur. Teda häirisid nii musta elanikkonna harimatus ja kombed, aga ka kahe valge kogukonna konfliktid, kus juures sümpaatia kaldus Maarjamaalt pärit mehel siiski väikerahva esindajate buuride poole. Üheks põhjuseks, miks missionär lõplikult ei adapteerunud, oli aga ilmselt tema nõrk tervis, mille tõttu ta 1882. aastal oli sunnitud Aafrikast tagasi kodumaale tulema. Seejärel ei pöördunud ta enam kunagi tagasi mustale mandrile.